Pois é unha alegría anunciar que no Consello de Ministros de onte se aprobaron uns investimentos de 9 millóns de euros para a nova Comisaría de Policía Nacional no barrio de Abella. Falamos dun proxecto no que levamos traballando de forma intensa co Goberno de España durante os últimos anos e que hoxe está máis preto despois de que o Consello de Ministros autorizase esta actuación dentro do Plan de Infraestructuras. Esta nova sede, que é unha bella reivindicación da cidade, vai supoñer un salto cuantitativo moi importante na seguridade da nosa cidade, mellorando tanto a atención á cidadanía como a capacidade operativa das forzas de seguridade. Pero é que, ademais, é unha infraestructura clave para o Lugo que estamos a construir, unha cidade que medra, que avanza, que precisa servicios públicos á altura dese crecemento. Non estamos falando dunha solución puntual, senón dun proxecto ambicioso pensado para dar resposta ás necesidades das vindeiras décadas. Desde o Concello puxamos todos os medios para facer o posible, cedendo os terreos e facilitando o desenvolvemento do proxecto. Agora, o obxectivo é claro, seguir traballando para que as obras poidan comenzar canto antes e que esta nova comisaría sexa dunha vez unha realidade.